Gusti Yesus lan Nikodemus. Ning gambar kian kita kabeh bisa ndeleng Gusti Yesus lagi omong-omongan karo guru agama sing arane Nikodemus. Gusti Yesus nerangaken yen unggal-unggal wong sing bisa ning swarga iku kudu dianyaraken uripe. Mung Roh Suci sing bisa nganyaraken uripe manusa. Kita dhewek ora bisa apa-apa sebab kita wong dosa. Lamun kita kabeh padha ngaku dosa lan percaya yen Gusti Yesus iku bisa nyirnakaken dosa kita, pasti Roh Suci nganyaraken urip kita. Nikodemus toli ngaku duwe dosa lan percaya yen Gusti Yesus iku juru slamet sing bisa nyirnakaken dosane. Kepriwen jare siraku?